foni nyiminyo ke inyo. Paulo fiyasa ni papa ke ha macheme. Paulo hichumi jiha inyo. Jiu biyo me achano na alablo na pe ke bwile si Yesu jihi po kacho Paulo ne deleken. Ne edeleken koi beyi umafia ihi sani papa nge room. Nibi kari kwa angu Paulo keba mache na chele Agripa inyo. Si Paulo eyigbi ka emafiesa ni papa. Paulo yano ne ifiesa ni papa ke mache ke manye ke ko blono ne eguke na iwana himi. Kebene Kristo egule Paulo eno kenge Kristo e odase ye ha. Kegu Paulo fiemi no logika mache Agripa no lehun ehe Kristo ye ta. Lo ewiese ka pi lakpane Paulo nga ye se anukwaliyo inge fiyo ne. Se ebihi wami kema deke angbe Paulo hi. Lo ede Paulo ke esaka eya room ne eya machengwa hemi ne eya fie emunyo ke chonle. Ijaka room mache ji no yelo ne ipame chwepe.